Հանկարծ կարմիր կայծակը պատռեց խավարը, և նրա արյունոտ լույսի տակ ես տեսա հեռացող կառքը։ Ես չտեսա փախստականների դեմքերը, բայց արդեն համոզված էի, որ նրանք են։ Մեզ դեռևս բաժանում էր մի կես վերստ տարածություն, բայց նրանք շատ արագ չէին գնում, քանի որ մտնում անձրևից ողողված ճամփի վրա, Սելիմը ստիպված էր խիստ զգույշ վարել կառքը։ Կատաղությամբ և ուրախությամբ լի մի ուժգին ճիչ դուրս թռավ իմ կրծքից։ Այժմ նրանք այլևս չէին կարող թաքնվել։ Սելիմը ետ նայեց, նույնպես գոչեց ու սկսեց մտրակել վախեցած ձիերին։ Կայծակի լույսի տակ հանյան էլ ճանաչեց ինձ։ Ես տեսա, թե նա ինչպես հուսահատությամբ կառչեց Սելիմից, և ինչպես Սելիմը նրան ինչ-որ բան ասաց։ Մի քանի վայրկյանից հետո ես այնպես մոտեցա, որ կարողացա լսել Սելիմի խոսքերը։
«Զենք կա ինձ մոտ»,  մթության մեջ լսվեց նրա ձայնը։ «Չմոտենաս, կկրակեմ»։
Բայց ես ոչ մի բանի վրա ուշադրություն չէի դարձնում, և ավելի ու ավելի էի մոտենում։
«Կանգնիր», գոչում էր Սելիմը, «կանգնիր»։
Հազիվ 15 քայլ էր մնում, որ հասնեի նրանց, բայց այդտեղից սկսած ճանապարհը հարթ էր, և Սելիմը նորից ազատ քշեց ձիերը։ Մի պահ մեր միջև ընկած տարածությունը մեծացավ, հետո ես նորից սկսեցի մոտենալ նրանց։ Այդ ժամանակ Սելիմը շուռ եկավ և ատրճանակն ուղղեց ինձ վրա։ Նա սարսափելի տեսք ուներ, բայց հանգիստ նշան բռնեց, ևս մի վայրկյան և ես կբռնեի կառքից։ Հանկարծ որոտաց պայթյունը, ձիզ ետ թռավ մի կողմ ու էլի մի քանի քայլ սլացավ, հետո ընկավ առջևի ոտքերի վրա։ Ես բարձրացրի նրան, նա պպզեց ու ծանր խրխրոցով փլվեց գետնին, ես էլ նրա հետ։ Ես անմիջապես վեր թռա ու ամբողջ ուժով սկսեցի վազել նրանց հետևից, բայց ջանքերս իզուր անցան, կառքն ավելի ու ավելի էր հեռանում։ Հետո ես նրանց տեսա միայն այն ժամանակ, երբ կայծակը պատռեց ամպերը։ Կառքը չքացավ հեռվում, խավարի մեջ, իբրև իմ վերջին հույսը։ Ես փորձեցի գոռալ, բայց չկարողացա։ Շունչս կտրվում էր, անիվների դղրդոցը գնալով խլանում էր։ Վերջապես ես սայթաքեցի և ընկա, սակայն ստիպեցի ինձ ոտքի կանգնել։ Գնացին, թաքնվեցին, կրկնում էի ես բարձրաձայն, ու ինքս էլ չգիտեմ, թե այդ ժամանակ ինչ էր կատարվում ինձ հետ։ Ես բոլորովին անզոր էի, մեն-մենակ մութ գիշերին, այդ արհավիրքի մեջ, այդ սատանամիրզան հաղթեց ինձ։ Ախ, եթե կազիկը չգնար հորս հետ, եթե երկուսով հետապնդեինք նրան, իսկ հիմա ինչ է լինելու, ինչ է լինելու հիմա։ Բարձր կանչեցի ես, որպեսզի լսեմ սեփական ձայնս ու չխելագարվեմ։ «Ահա դու մնացել ես ճամփի մեջ տեղը կանգնած, առանց ձիու, իսկ նա այնտեղ Հանյայի հետ»։ Այդպես ոռնում էր քամին, ծաղրում ինձ, հրհրում։ Ես դանդաղորեն ետ գնացի ձիուս մոտ, նրա ռունգերից սև թանձրացած արյան շիթ էր հոսում, բայց նա դեռ կենթանի էր ու շնչում էր, մի մարող հայաց գցելով վրաս։ Ես նստեցի կողքին, գլուխս դրեցի վրան ու ինձ թվաց, թե ես էլ եմ մեռնում, իսկ քամին դեռևս փչում էր ինձ վրա և ծիծաղելով կրկնում. «Նա այնտեղ է, Հանյայի հետ»։ Երբեմն ինձ թվում էր, թե ես լսում եմ իմ երջանկությունը դեպի խավար տանող կառքի դժոխային դղրդյունը, իսկ քամին սուլում էր. «Նա այնտեղ է, Հանյայի հետ»։ Ինձ տարօրինակ ընդարմացում էր համակել, թե որքան երկար էր տևել, դա չգիտեմ։ Երբ ես ուշքի եկա, ամպրոպն արդեն անցել էր, երկնքում արագ սահում էին սպիտակ թեթև ամպերի պայծառ երամները, իսկ նրանց ճեղքերում կապտին էր տալիս լուրթ երկինքը, և պայծառ լուսավորում էր լուսինը, դաշտերի վրա բարձրանում էր մշուշը։ Միայն իմ սպանված ձին էր հիշեցնում ինձ կատարվածի մասին։ Ես նայեցի շուրջս, ջանալով հասկանալ, թե որտեղ եմ գտնվում։ Աջ կողմում ես հեռավոր լույսեր նկատեցի, և շտապեցի այն կողմ։ Պարզվեց, որ ես գտնվում էի ուղիղ ուստիշիցեի տակ։ Ես վճռեցի գնալ այնտեղ ու տեսնվել պան ուստիշիցկու հետ։ Դա այնքանով ավելի հեշտ էր, որ պան ուստիշիցկին ապրում էր ոչ թե մեծ տանը, այլ առանց իմ փոքրիկ ֆլիգելում, ուրան ցերկացնում իր ժամանակի մեծ մասը, և նույնիսկ այնտեղ էլ գիշերում էր։ Նրա պատուհաններից դեռևս լույս էր երևում։ Ես ծեցեցի դուռը։ Դուռը բացեց նա ինքը և սարսափահար ետ գնաց։
«Կոմեդիա», մրթմրթաց նա։ «Այդ ինչ տեսք ունես, Հենրիկ»։
Կայծակը սպանեց իմ ձին, ուստիժիցեի տակ։ Ես այլևս ոչինչ չէի կարողանալ բացի այստեղ գալուց։
«Հանուն հոր և որդվո, դու ամբողջով ինչու՞ ես դարձել, սառել ես. Ախր չէ, որ արդեն ուշ գիշեր է»։ «Կոմեդիա, ես կհրամայեմ հիմա հագուստ ու ուտելիք բերենք քեզ համար»։
«Ոչ, ոչ, ես հենց հիմա ուզում եմ վերադառնալ»։
«Այ քեզ բան, իսկ Հանյան ինչու չեկավ»։ «Տիկինս վաղը ժամը երկուսին գնում է»։
«Մենք կարծում էինք, թե նրան երեկոյան կուղարկեք»։ Ես հանկարծ վճռեցի ամեն ինչ պատմել նրան, որովհետև նրա օգնության կարիքը զգում էի։
«Պարոն», գոչեցի ես,
«մեզ դժբախտություն պատահեց. ես նկատի ունեմ, որ դուք այս բանը չեք ասի ոչ ոքի, ոչ ձեր տիկնոջը, ոչ աղջիկներին, ոչ դաստիարակչուհիներին. դա վերաբերում է մեր ընտանիքի պատվին»։ Ես գիտեի, որ նա ոչ ոքի չի պատմի, բացի այդ հույս ունեի, թե այդ անցքը կհաջողվի թաքցնել։ Այդ պատճառով ես նախընտրեցի զգուշացնել նրան, որ անհրաժեշտության դեպքում նա կարողանա բացատրել, թե բանն ինչպես է եղել։ Այսպես, ուրեմն, ես նրան ամեն ինչ պատմեցի, լրելով գետ այն մասին, որ ինքս սիրահարված էի Հանյային։
«Ա, ուրեմն դու պիտի կռվես էլ իմի հետ»։ «Կոմեդիա»,
ասաց նա, մինչև վերջ լսելով ինձ։
«Այո, ես ուզում եմ կռվել վաղնևետ, բայց դեռ այսօր ուզում եմ շարունակել հետապնդումը, և այդ պատճառով խնդրում եմ ձեզ, անմիջապես լավ ձիեր տալ ինձ»։
«Հետապնդումը միտք չունի շարունակել, նրանք հեռուն չեն գնա, կգնան տարբեր ճամփաներով ու կվերադառնան Խոժելիե, և ուր պետք է փախչեն»։
«Կոմեդիա»։
«Կգնան Խոժելիե և կընկնեն ծերունի Միրզայի ոտքերը. էլ ինչ է մնում նրանց անել»։ «Ծերունի Միրզան Սելիմին կբանտարկի նկուղում, իսկ պաննային կբերի ձեզ մոտ»։
«Կոմեդիա»։
«Բայց Հանյան ախր»։
«Հանյան»։
«Պան Ուշչիցկի»։
«Չէ, չէ, բալիկս, մի նեղանա»։
«Ես դրա համար չեմ բարկանում նրա վրա»։
«Իսկ այ իմ տիկինները ուրիշ բան է»։
«Բայց ինչու ենք ժամանակ կորցնում»։
«Օ, այո, ժամանակ չպետք է կորցնենք»։
Ուստիշիցկին մի պահ մտահոգվեց։
«Ես արդեն գիտեմ, ինչպես գործենք. առանց ուշանալու ես գնում եմ Խոժելիե, իսկ դու ձիով գնա տուն, կամ ավելի լավ է այստեղ սպասիր. եթե Հանյան Խոժելիայում լինի, ես կվերցնեմ, կբերեմ ձեր տուն»։
«Թե նրան ինչ չեն տա»։
«Կոմեդիա»։
«Ես ուզում եմ Հանյային բերելիս ծերունի Միրզայի հետ լինել, թե չէ շատ տաքարյուն է հայրդ. նա թերևս մենամարտի հրավիրի ծերունուն, իսկ ծերունին ոչ մի բանում մեղավոր չէ»։
«Հը»։
«Հայրս տանը չէ»։
«Ավելի լավ, ավելի լավ»։
Այդ ժամանակ պան Ուստիշիցկին ձեռքերն իր արձարկեց։
«Յանեկ, հապա մի արի»։
Ներս մտավ սպասավորը։
«Տասը րոպեից հետո կառքը լցված պատրաստ լինի, հասկացա՞ր»։
«Իսկ ինձ համար»։ Հիշեցրի ես։
«Պանի համար նույնպես»։ «Կոմեդիա է, բարերար պարոնս»։
Մի քանի րոպե երկուսս էլ լուռ էինք։ Վերջապես ես խոսեցի։ «Թույլ կտաք գրեմ Սելիմին»։ «Ես նախընտրում եմ նրան գրավոր մարտահրավեր ուղարկել»։
«Ինչու»։
«Վախենում եմ ծերունի Միրզան նրան թույլ չտա կռվել. կբանտարկի նրան մի քանի օր ու կգտնի, որ այդքանը նրան բավական է»։ «Իսկ ինձ համար դա քիչ է»։
«Քիչ է»։ Եթե Սելիմն արդեն նստած է փակի տակ, դուք նրան չեք տեսնի։ Ծերունու միջոցով այդ չի կարելի անել, իսկ նամակը կարելի է որևէ մեկի միջոցով հանձնել։ Ես օրս էլ չեմ ասի, որ ուզում եմ կռվել։ Նա դեռ ինքը մարդի կհրավիրի ծերունուն, իսկ ծերունին մեղք չունի։ Իսկ եթե ես ու Սելիմը կռվենք մինչ այդ, այլևս դրա կարիքը չի զգացվի։ Չէ, որ դուք ինքներդ ասացիք, որ ես պետք է կռվեմ նրա հետ։
Այդպես եմ կարծում, կռվել։ Շլախտիչի համար դա միշտ էլ ճիշտ միջոց է, իսկ ձեր եթե երիտասարդ միևնույն է, ուրիշ որևէ մեկի համար կոմեդիա է, բայց ոչ շլախտիչի։ Դե գրիր, դու իրավացի ես։
Ես նստեցի ու գրեցի հետևյալը. Դու ստոր մարդ ես, այս նամակով ես ապտակում եմ քեզ։ Եթե դու վաղը չներկայանաս վախի խրճիթի մոտ, ատրճանակներով կամ սրով, ամենավերջին վախկոտը կլինես, ինչպիսին հավանաբար և կաս։ Նամակը կնքելով ես հանձնեցի պան Ուստշիցկուն, հետո մենք երկուսս էլ բակ դուրս եկանք, քանի որ արդեն ձիերը պատրաստ էին։ Գնալուց անմիջապես առաջ գլխովս հանկարծ մի սարսափելի միտք անցավ։
«Պարոն», կանչեցի ես Ուստշիցկուն, «իսկ եթե Սելիմը Հանյային խոժելի չի տարել»։
«Եթե խոժելի չի տարել, ապա ժամանակ է շահել. հիմա գիշեր է, 50 ճանապարհ է անցնում տարբեր կողմերի վրա. Դե արի ու քամուն փնտրիր դաշտի մեջ»։
«Բայց էլ ուր կտանի նրան»։
«Նե քաղաքը»։
«16 մղոն գնալ առանց ձիերը փոխելու»։
«Դե այդ դեպքում հանգիստ եղիր»։
«Կոմեդիա է, հը»։
«Այդ դեպքում վաղը ես կգնամ նա քաղաքը»։
«Չէ, այս օրևետ»։
«Բայց այն ու ամենայնիվ նախ խոժելի է կգնամ»։
«Կրկնում եմ, հանգիստ կաց»։
Մի ժամ հետո ես արդեն մոտենում էի տանը։ Ուշ գիշեր էր, շատ ուշ, բայց բոլոր պատուհաններում լույսեր էին առկայծում։ Երևում էր մարդիկ լույսը ձեռքներին սենյակից սենյակ էին անցնում։ Երբ իմ կառքը դղրդաց արտասանդուղքի մոտ, դուռը ճռռաց, և նախասրահ դուրս եկավ քսյունց Լյուդվիգը մոմը ձեռքին։ Շշնջաց նա ինձ, մատը շրթունքներին սեղմելով։
«Հանյան», հուզված հարցրի ես։
«Կամաց խոսիր, Հանյան արդեն այստեղ է»։
Ծերունի Միրզան բերեց նրան։
«Գնանք, ես ամեն ինչ կպատմեմ քեզ»։
Մենք գնացինք Սյոնզի սենյակը։
«Ինչ է պատահել քեզ»։
Ես հետապնդում էի նրանց։ Միրզան սպանեց իմ ձին։
«Իսկ հայրիկն այստեղ է»։
Վերադարձավ ծերունի Միրզայի գնալուց անմիջապես հետո։
«Ինչ դժբախտություն, ինչ դժբախտություն»։
«Իմի բժիշկը նրա մոտ է»։
«Մենք կարծում էինք կաթվածահար կլինի»։
«Նա ուզում էր անմիջապես գնալ ծերունի Միրզային մենամարտի հրավերելու»։
«Մի գնա հորդ մոտ, գուցե վատ կանդրադառնա նրա վրա»։
«Իսկ վաղը խնդրիր նրան մենամարտի չհրավիրել ծերունուն»։
«Դա ծանր մեղք է, մանավանդ որ ծերունին մեղավոր չէ»։
«Սելիմին նա մի լավ ջարդել է, բանտարկել»։
«Իսկ Հանյային ինքը բերեց այստեղ»։
«Մարդկանց հրամայել է լռել»։
«Բարեբախտություն էր դեռ, որ նա հորդ այստեղ չտեսավ»։
Պարզվեց, որ ծերունի ուժիցքին ամեն ինչի անալի էր նախագուշակել։
«Ինչպես է զգում Հանյան»։
«Թրջվել է մինչև ոսկորները, տաքություն ունի»։
«Հայրդ սաստիկ նախատել է նրան»։
«Խեղճ երեխա»։
«Իսկ բժիշկ Ստասը տեսել է նրան»։
«Տեսել է և պատվիրել անհապաղ պարկեցնել նրան»։
«Պառավ Վենգրովսկայան նրա մոտ է»։
«Սպասիր ինձ այստեղ»։
«Ես գնամ հորդ մոտ, ասեմ, որ եկել ես»։
«Նա արդեն բոլոր կողմերի վրա մարդիկ է ուղարկել քո հետևից»։
«Կազիկն էլ չկա, գնացել է քեզ փնտրելու»։
«Աստված իմ, ամենազոր աստված, ինչեր են կատարվում այստեղ»։
Այս խոսքերով Քսյոնձը գնաց հորս մոտ,
իսկ ես չկարողացա նստել նրա սենյակում
և վազեցի Հանյայի մոտ։
«Ես չէի ուզում նրան տեսնել»։
«Ո ոչ, դա շատ ծանր կլիներ ինձ համար»։
բայց ես ուզում էի համոզվել, որ նա իսկապես վերադարձել է և նորից ապահով տեղ է գտնվում, մեր ծածկի տակ, ինձ մոտ, այսօրվա սարսափելի դեպքերից ու փոթորկից հեռու։ Տարօրինակ զգացումներ էին հուզում ինձ, երբ ես մոտենում էի նրա սենյակին։ Ոչ զայրույթով, ոչ էլ ատելությամբ, այլ մի ծանր ու խոր վշտով, անչափ ու անպատմելի մի խղճահարությամբ էր լցված իմ սիրտը, սելի մի խելահեղության այդ անօգնական ու դժբախտ զոհի նկատմամբ։ Նա ինձ մի աղավնի էր թվում, որին տարել էր բազեն։ Ախ, խեղճ, որքան ստորացում էր ստիպված եղել կրելու նա։ Ինչ ամոթ պետք է զգացած լիներ նա Խոժելիում ծերունի Միրզայի հետ հանդիպելիս։ Ես երթվեցի ինքս իմ մեջ երբեք չվիրավորել նրան, չնչին հանգամանքով նույնիսկ, և նրա հետ այնպես վարվել, որ կարծես ոչինչ չի եղել։ Երբ ես մոտեցա նրա սենյակին, դուռը բացվեց, և երևաց պառավ Վենգրովսկայան։ Ես կանգնեցրի նրան հարցնելով. «Ինչ է, քնած է պանենկան»։
«Քնած չէ, քնած չէ, խեղճը»,
պատասխանեց տատիկը։
«Օ, պանիչիմ, ոսկիս, որ իմանայիք ինչ եղավ այստեղ»։
«Մեր պանը ինչպես էր գոռում պանենկայի վրա»։ Այստեղ պառավ Վենգրովսկայան բարձրացրեց գոգնոցը ու սկսեց սրբել արցունքները։
«Ասում էի ես, խեղճան բախտը կմեռնի տեղնուտեղը. Թե ինչպես էր վախեցել, թե ինչպես էր թրչվել. Ո Հիսուս Քրիստոս»։
«Իսկ հիմա ինչպես է զգում իրեն»։
«Այ կտեսնեք, պանիչ, այդ բոլորից նա առանց հիվանդության չի պրծնի. Լավ է, գոնե բժիշկը քթներիս տակ է»։
Ես պատվիրեցի Վենգրովսկայային անմիջապես գնալ Հանյայի մոտ և դուրը չփակել հետևից, որովհետև ուզում էի գոնե հեռվից նայել նրան։ Մթության մեջ ես իսկապես տեսա Հանյային կիսաբաց դռնից։ Նա գիշերանոցով նստած էր անկողնու մեջ։ Նրա դեմքն այրվում էր, աչքերը փայլում էին։ Բացի այդ, ես նկատեցի, թե ինչպես ծանր է շնչում։ Նա հավանաբար ջերմություն ուներ։ Ես տատանվում էի մտնել, թե չմտնել։ Բայց այդ րոպեին Քսյունց Լյուդվիգը շարժեց իմ ուսը։
«Հայրդ կանչում է քեզ», ասաց նա։
«Քսյունց Լյուդվիգ, նա հիվանդ է»։
«Հիմա բժիշկը նորից կգա նրա մոտ, իսկ դու առայժմ խոսիր հորդ հետ»։ «Գնա, գնա, արդեն ուշ է»։
«Ժամը քանիսն է»։
«Գիշերվա մեկը»։
Ես ձեռքս զարկեցի ճակատիս։
«Ախր առաբոտյան հինգին պետք է կռվեի սելիմի հետ»։